Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Päivää. Sano päivää. Niin. Esitän seuraavan puolentoista tunnin aikana sopimukseni mukaisesti vapaamuotoisen luennon aiheesta kuinka alempi koira voittaa. Ja yritän kaikin keinoin välttää palleanlihakseni tahdon ulkopuolista spastista supistelua, jota kansanomaisesti nauruksi kutsutaan. No en oikeasti yritä. Nauran, jos ilo puskee pintaan. Tämä on ihana aihe. Tämä underdog, alempi koira. Miten se voisi pärjätä ylivoimasta vastustajaa vastaan? Kato, kun me kaikki ollaan semmoisessa tilanteessa, että se maailma on meitä vahvempi. Elämässä on resurssisotia, siis elämässä esiintyy konflikteja, tämmöisiä voimavarasotia. Ja aika usein ollaan tilanteessa, jossa heikomman täytyisi pärjätä vahvempaa vastaan, vaan ei meinaa pärjätä, mutta ei ole pakko hävitä. Eli tänään me pohdimme sitä, että miten se pienempi voisi ei ainoastaan selviytyä joko pakenemalla tai suojautumalla tai alistumalla, vaan joskus jopa pienempi voisi kyykyttää isompansa. Ja miten vähävarainen voisi kukistaa rikkaan. Ja siihen tarvitaan, ystävät, strategiaa. Taitoa valita oikeat taistelut ja järjestää se peli petoksen kautta niin, että se on vähän niin kuin fiksattu. Strategian yksi keskeinen ominaisuus on se, että ne taistelut, niistä usein yksi tai muutama on niitä ratkaisevia taisteluita ja ne pitää fiksata etukäteen. Pitää saavuttaa epäreilu etu. Sehän on näin, että meitä kaikkia hirvittää aika ajoin ja ymmärrettävästi heikossa asemassa olevia ihmisiä hirvittää kaiken aikaa. Ja se kuulostaa loukkaukselta väittää, että iso osa tästä hirvityksestä johtuu myös siitä, että ihminen ei näe parempia vaihtoehtoja ulottuvillaan. Hän ei joko näe niitä lainkaan, eli ettei usko, että on parempia vaihtoehtoja, joka on itsessään hallusinaatio. Siis kun on kahdenlaisia harhanäkyjä, on semmoisia, että sä näet asioita, jotka ei ole, mutta sitten on myöskin näitä, se on kai skotooma, siis tämmöinen verkkokalvon sokea piste, että sä et näe asiaa, joka on, se on ilmeinen. Toi kahvimuki on tossa, mutta mä en näe sitä ja niinpä mä en usko, että mun voimat riittää tai että mä voin valita paremmin. Aina voi valita paremmin, mutta se edellyttää ensin, että hahmottaa ne paremmat vaihtoehdot. No sitten on ymmärrettävää, että voimat ei aina riitä valitsemaan niitä parempia vaihtoehtoja. Pelottaa tai on ihan puhki. Tai tuntuu siltä, että ei kerta kaikkiaan ole resursseja. Ei omia, mutta ei myöskään lähipiirissä kenenkään semmoisia resursseja, jotka olisi edes lainaksi käytössä. Mutta tiedätkö, nämä voi järjestää. Ja se hinta on vastuu. 100% vastuu. Vastuu tarkoittaa kykyä vastata. Siis kykyä elää hedelmällistä ja läpimurtoon tähtäävää elämää. Siellä epävarmuuden ja epämukavuuden valtakunnassa. Ja tähän liittyy strateginen ajattelu. Hei, ootko ystävä huomannut semmoista asiaa, miten lakkaamatta vastuuttomat ihmiset puhuvat? Ootko huomannut? Ihmiset, jotka niin kuin kaikin keinoin väistelee vastuutaan tai kieltää vastuutaan tai syyttää muita siitä tilasta, josta he kärsivät, he puhuvat lakkaamatta. Ja mistä se johtuu? Siitä, että puhuminen on pakenemista. Katso, se vapaus alkaa lisääntyä heti, kun toiminta alkaa. Ja tämän toiminnan ymmärtäminen on tämän lähetyksen tarkoitus. Just ennen kuin lähdin tänne, niin kotikirjastosta nyin sieltä eri kirjahyllyistä sattumanvaraisesti erilaisia asian kuulumattomia teoksia alas. Se on mun tapani, että just ennen kuin lähden tänään, niin sotken sen kirjaston ja joskus sieltä löytyy vahingossa jotain hauskaa. Ja niin löytyy nytkin katolinen pappi, jesuitta, Anthony de Mello, on kirjoittanut, siis tämä ei ole havahtuminen, josta moni on kuullut ja osa jopa lukenut, harvat ymmärtänyt. Mutta tässä on tämmöisiä erilaisia anekdootteja, kaskuja, kertomuksia. Ja sitten sitä selasin, tätä Mellon teosta, ja siellä oli semmoinen pätkä, missä oppilaat kärttivät opettajalta viisautta lakkaamatta. Se opettaja oli vähän, ehkä vähän tuskanen tästä jatkuvasta kyselystä, ja hän totesi, että ei viisautta voi ilmaista sanoin. Se tulee esille ainoastaan toiminnasta. Nyt tästä innostuneena oppilaat päätä pahkaa säntäsivät toimintaan. Jolloin opettaja alkoi nauraa sydämellisesti, ja hän sanoi, että ei tuo ole toimintaa, tuo on liikuntaa. Ja, että mä tykkäsin siitä, ei tuo ole toimintaa, tuo on liikuntaa, hyvä sekin. Paljon parempi kuin se, että sä möllötät ja märehdit ittees. Nyt se spastinen supistelu tuli. Joo. En mä sillä mitään pahaa kellekään tarkoita. Jos mulla ei ole hauskaa, niin ei ole sullakaan. Näin se menee. No mutta se on totta. Mä oon yli 30 vuotta ollut tekemisissä strategioiden kanssa. Sellaisten strategioiden, jotka koskettaa tuhansia tai kymmeniä tuhansia työsuhteita, valtavia määriä siis taloudellista toimeliaisuutta ja verovirtoja ja erilaisten alueellisten paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. Ja monta kertaa, kun siellä johto sillä tavalla pseudopontevasti ryhtyy tähän strategiaprosessiin, niin se mikä on kaameeta on se, että nehän ei ole strategioita, mitä ne väkisin sieltä älyllisestä ummetuksestaan näitä papanoita puskee ulos. Ei ne ole strategioita, niistä puuttuu strategian keskeiset elementit. Muun muassa se, että niissä ei ole yllätystä, niissä ei ole petosta, niissä ei ole virhettä. Niissä ei ole kokeilua, vaan se on maksimointia ja varmistelua. Se on siis riskiposition pienentämistä. No sehän on selvää, että kun pienennetään riskipositiota, niin hyödykkeistetään sitä toimintaa. Usein mä kuulen, että strategiaan ei liity se, että pitäisi kasvattaa riskiä. No jos et sä kasvata riskiä, niin kuinka sä voit lisätä näitä tuottoja, joita odotetaan? Mä käyn läpi tämän niin, että ensin mä pohdin sellaista niin kuin arjen strategiaa, siis menestystä arjessa aika nopeasti. Sitten mä menen siihen strategiaan ja sen määrittelyn vaikeuteen ja pohdintaan ylipäänsä tästä strategiasta. Mä oon koko aamun yrittänyt harjoitella tämän sanan, niin kuin tämän sanan strategia. Se menee näin. Mä oon yrittänyt harjoitella semmoista uutta ääneasua sille. Ihan silkasta myötätunnosta. Se menee siis näin. Tragedia. Joo, tragedia. Kato, kun tuottajan Heikki Soini teki oivaltavan, täysin asian kuulumattoman, kummallisen selän takaa syötön. Hän lähetti mulle tämmöisen linkin, jossa Hymylehti soimasi tällaista viidakon tähtönen tosi-TV-ihmistä, joka lausui sanan strategia niin kuin tragedia. Ja sitten häntä piti julkisesti pilkata ja häpäistä siitä, että siellä on G väärässä paikassa. No numero yksi, mitä väliä silloin? Ja numero kaksi, entä jos tämä viidakon tähtöinen on eräänlainen Yogi Berra? Hän voi olla salaviisas ihminen. Muistatko Yogi Berra, tämä baseball-tähti, jonka suusta tuli vähän niin kuin Matti Nykäseltä. Sellaisia lauseita, jotka ensikuulemalta kuulostaa hölmöyksiltä, mutta sitten kun sä alat pohtia sitä ihan kunnolla, niin se voi olla neroutta. Nimittäin valtaosa strategioista on tosiasiassa tragedioita. Että tämä on vaikeaa, kun suu on tottunut. Konsultin suu on niin ratautunut. Se mun hienomotorinen hermotus siellä pikkuaivoissa on tottunut sanoa strategia. Että tragedia on vaikeampi sana. Mutta yhtä kaikki, strategia, joka ei ole aito strategia, muuttuu tragediaksi. Mä äänestän meidän viidakon tähtöisen jatkoa. Joo. Ja Hymylehdelle terveisiä. Ei se teidänkään juttu nyt niin älyttömän sivistynyttä ole, että kellä tässä on nyt varaa toista soimata. Mulla ainakaan. No niin. Jotta voisi pärjätä tässä elämässä, niin täytyy tietenkin irtisanoutua menneisyyden vallasta. Täytyy irtisanoutua tavallaan siitä olosuhteesta, jonka menneisyys on sulle periyttänyt. Katsos, meillä ihmisillä on semmoinen illuusio, että tämä meille koitunut olosuhde on muuttamaton, se on luonnonvoima. Nehän kutsuukin sitä tosi hassusti rakenteeksi. Se on siis väärä sana, kun ne puhuu aina rakenteesta. Että yhteiskunnassa on rakenteet. Mä jonkin verran käytän ensi viikolla aikaa siihen, että mä niinku teen selväksi, mikä ero on tavoilla ja vaikka asenteilla tai kulttuurilla verrattuna rakenteeseen. Rakenne on siis eksplisiittinen, olemassa oleva, nimettävä. Se on ontologisesti olemassa. Kuten voi olla laki, joka tuottaa siis, että se on rakenne. Se on totta, että kulttuuri tuottaa rakennetta ja misogynia tuottaa rakennetta ja rasismi tuottaa rakennetta, mutta ne ei ole itsessään rakenne, ne on rakenteen syytekijä. Rakenne on seuraus. Ei mennä tähän vielä. Mennään siihen, että mitä se tarkoittaa, että pitäisi pystyä irtisanoutumaan menneisyyden vallasta, siitä osasta, joka ikään kuin sulle on kirjoitettu. Katso, menneisyydellä on se valta meidän elämäämme, minkä me annamme tälle menneisyydelle valtaa nykyisessä ja varsinkin lähitulevaisuuden valinnoissa. Eli mitä on menneisyyden valta? Mä toistan, yritän sanoa vähän selvemmin. Menneisyydellä on se valta meidän elämäämme, kuinka paljon me suomme menneisyydelle valtaa meidän tämän hetken ja erityisesti lähitulevaisuuden valinnoissa. Ja tämä tuo meidät traditioon. Eli meillä on, nyt jos mä ajattelemme näitä heikommassa asemassa olevia underdogeja, kun tämä on tämän tarkoitus, niin meillä on tämmöinen ajatus, että jos sä olet se niin kuin alivoimaisessa asemassa oleva underdog, alempi koira, sä jotenkin kuvittelet, että sun täytyy pelata niillä säännöillä, joita sulle on saneltu. Nyt kuitenkin on niin, että nimenomaan traditio, siis tämmöiset näkymättömät oletetut säännöt, traditio aiheuttaa sitä tukehtumista, voimattomuutta. Mä annan esimerkki. Tämmöinen sotahistoroitsija, hänen nimensä on Ivan Arrequin Torres. Ivan Arrequin Torres tutki sotia 200 vuoden ajalta. Ja siellä on paljon sotia tietenkin. Ja hän erityisesti tutki tilanteita, jossa kun kansakunnat tai seutukunnat, jos se oli vaikka sisällissota, niin jossa toinen osapuoli oli ylivoimaisen vahva. Et väestö oli 10 kertaa enemmän ja niinpä myös taloudellisen resursseja oli 10 kertaa enemmän. Ja oli siis kertakaikkinen ylivoimaisin asemassa ja sitten ne on tämmöistä heikompaansa vastaan. Ja nyt etukäteen jos rupeaa alkaa miettiä, että jos toinen on 10 kertaa isompi ja vahvempi, niin millä prosentilla se voittaa sodan? Niin voisi kuvitella, että 100. Eikö niin? Aina. Mutta ei voita aina. Voittaa vain 71,5% näistä sodista. Eli siellä on se 28,5%, jossa se heikommassa asemassa ollut sittenkin voitti. Ja mehän tunnemme näitä esimerkkejä. Esimerkiksi Maon Kiina. Se oli heikommassa asemassa tätä Kuomintangia vastaan. Ja tietenkin myös Vietcong, Yhdysvaltoja ja ensin Ranskaa, sitten Yhdysvalta vastaan. Kyllä näitä on. Ja no nyt sitten jokainen saa tulkita, miten se talvi ja jatkosota nyt oikeasti meni, mutta yhtä kaikkea niin kyllä Suomekin jonkin verran pärjäsi sitä ylivoimasta impuriumia vastaan. Mutta 28,5% voittaa tämä heikommassa asemassa oleva silloin, kun suostuu vahvemman sääntöihin. Mutta mitä tapahtuu? Ja nyt me tullaan tähän Ivan Arrequin Torresin oivallukseen. Mitä tapahtuu, jos tämä heikommassa asemassa oleva kieltäytyy noudattamasta niitä sääntöjä, joita sille sanellaan? Niin se pamahtaa 63,6%. Eli se lähes kaksinkertaistuu se voittoprosentti. 63,6% on jo, eikö niin? No, se on aika, mä nyt sanoin, että sen perusteella kannattaa sotaa lähteä, mutta kyllä se jotain jo tarkoittaa. Ja tämä johtuu siitä, että siinä vahvassa asemassa on myös eräänlaisia rasitteita. Kato, on syy sille, minkä takia menestys on aina tilapäistä. Ja se on tietenkin se, että menestys kuuntelee ainoastaan aplodeja. Kaikille muulle se on kuuro. Niin kuin Suomessakin tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, että miten ihmeessä yli 50% markkinaosuudella älypuhelimista niin voi hetkessä menettää sen maailmanlaajuisen dominanssin. Puhun tietenkin Nokiasta. Itse asiassa menestys on ainoastaan viivästynyttä epäonnistumista. Sehän on näin. Ja jos sä haluat, siis mä en halua olla kyyninen, mä vaan totean, että Joseph Heller, muistatteko semmoisen kirjan, mikähän se on mahtaa olla suomeksi, kun englanniksi on Catch 22, mutta tämä Catch 22 tarkoittaa tämmöistä tekosyytä tai tämmöistä, no siis se on semmoinen hankala valintatilanne. Mutta kaverin nimi on Joseph Heller, niin hänellä on riemastuttava kuvaus tästä menestyksen ja epäonnin välisestä yhteydestä. Hän kirjoitti näin, että menestys ja epäonni ovat molemmat vaikeita kestää. Menestyksen myötä tulevat huumeet, avioerot, huoruus, rehentely, matkustelu, mietiskely, lääkkeet, masennus, neuroosit ja itsemurhat. Epäonnistumisen myötä tulee epäonnistuminen. Ai kun mä tykkään. Onkohan mulla joku muuten naurukiintiö? Joo. Mun tuottajani Heikki Soini ei ole vielä puuttunut tähän naureskeluun, joten mä jatkan omalla vastuulla. Hetki tästä menestyksestä. Se ensimmäinen iso kysymys on, että mitä sä haluut? Ja sitten täytyy pysähtyä ymmärtämään, että jos sä haluut jotain oikeasti kiinnostavaa, niin se poissulkee muita kiinnostavia haluja. Hei, nyt täytyy kiittää Petri Ikosta. Hän nimittäin toimitti mulle yleissivistystä. Tämä Hellerin Catch 22 on siis suomennettu. Tietenkin sen nimi on Me sotasankarit. Mä olin unohtanut tämmöisen. Me sotasankarit on kirjan nimi. Kiitos kovasti. Tätä tämä reaaliaikainen live-tekeminen on. Vaikkei kaikessa hallinta ole täydellinen, niin ei se tarkoita sitä, että tämä olisi turvatonta. No ensinnäkin siis haluilla on semmoinen ominaisuus, ne poissulkee toisia haluja. Ja jos sä oikeasti haluat jotain todella kiinnostavaa, sun täytyy ymmärtää, että se halu ei koskaan riitä, täytyy oppia tahtomaan. Eli tahto tarkoittaa sitä, että muiden halujen valta, tämmöinen impulssidominanssi, muiden toiveiden tai mielitekojen valta vähenee. Ja se ensimmäinen kysymys on se, että mitä sä oikeasti haluut ja osaat sä muuttaa sen tahdoksi uhraamalla kaikki muut halut. Mä en tiedä, saako täällä Yleisradiossa käyttää tämmöisiä kaupallisia sloganeita niin kuin ohjelman sisältönä. Tämä ei ole siis tuotesijoittelu nyt. Myönnän, että mulla on tämän yhtiön tuotteita, mutta kun mähän en siis vastaanota mitään sponsorijuttuja, niin eikä tässä ole muutenkaan. Mutta tiedättekö semmoisen Niken kilpailun kuin Under Armour? Se on muuten hyvä tämmöinen heikommassa asemassa olevan kilpailijan strategiaesimerkki. Under Armourilla on mainio slogan englanniksi, I will what I want. I will what I want. Eli mä tahdon sitä, mitä mä haluan, jolloin ne kaikki muut wantit väistyy. Se on harvinainen etu ihmisellä. Sä voit kokeilla tätä. Sä voit kysyä ihmisiltä, että mitä sä oikeasti tahdot? Mitkä on sun tavoitteet? Mikä on sulle niin tärkeää, että se syrjäyttää kaikki muut mieliteot, tai suuren osan muita mielitekoja, kilpailevat mieliteot? Mitä sä ihan oikeasti tahdot? Mitä sä tavoittelet? Ja sä havaitset, että alle prosentti vastaantulijoista pystyy näyttää sulle Suomessa, että tää on se, mitä mä todella tahdon. Tämä on se, mitä mä oon siitä valmis maksamaan. Tämä on mun pläni. Näin mä johdan sitä, mitä mä oikeasti tavoittelen mun arjissa. Eli näin minun kalenterista näkyy se, mitä mä tahdon. Nimittäin jos ei se strateginen tahtotila näy sun kalenterissa, niin sä vaan soitat suutas. No, paitsi että tavoitteet on harvinaisia, edes Yhdysvalloissa, niin luokkaa 2,5% väestöstä kulkee sitä ajassa navigoi ajassa eteenpäin niin, että heillä on tavoitteet. Meillä se on reilustajalle prosentti. Tätä kun on muuten pohdittu, että mikä ennustaa sitä, kuinka ihmisen käy suhteessa tavoitteisiinsa, riippumatta hänen niin kuin resurssitilanteesta. Niin, no ensimmäinen on se, että he määrittelevät, mitä menestys minulle tarkoittaa ja miten se ilmenee nimenomaan siinä tarkkoina, spesifeinä, eksplisiittinä tavoitteena. Mutta seuraava kysymys, joka tuo meidät strategiaan, on tämä, että miten se ilmenee keskittyneenä tekemisenä ajassa. Eli mitä keskittynyttä strategista tekemistä mä jatkuvasti harjoitan ajassa? Sehän on totta, että olosuhteet on ihmistä vahvempia, varsinkin elämän alussa ja elämän lopussa, mutta siinä välissä tulee semmoinen aika, jossa ihminen pystyy pelaamalla tämän pelin, vaikka onkin se alempi koira heikommassa asemassa. Ihminen pystyy muuttamaan sitä peliä ja synnyttää semmoisen määrän resursseja, että voi auttaa muitakin. Henry David Thoreau. Tämä on yksi hienoimpia, toiveikkaimpia lauseita. Meidän kotitoimiston seinässä lukee tämä lupaus. Tai se on loitsu. En tiedä mitään rohkaisevampaa tosiseikkaa kuin ihmisen kiistaton kyky ylevöittää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Tässä on yksi virke, jonka varaan voi sen elämän, oman elämänstrategiansa tai oman elämän mallinsa rakentaa. En tiedä mitään rohkaisevampaa tosiseikkaa kuin ihmisen kiistaton kyky ylevöittää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Tietenkin avainsana on tietoinen pyrkimys, ei tätä mellon tarkoittamaa siis päätäpahkaa toimintaan sääntäilyä, koska se ei ole toimintaa, se on liikuntaa. Se ei tee susta viisasta. Katso, on, menestymisen sinänsä ei ole reseptiä, vaikka se on totta, että tarvitaan tavoitteita, tarvitaan sitä ajassa olevaa. No mä sanon tämän nopeasti. Elämässä pätee, että sä voit johtaa 3 asiaa omassa työssä ja muiden työssä. Yksi on aika. Jos et sä suostu johtamaan aikaa, elämä käy koko aika ahtaammaksi. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Eli tänään on maanantai, muistaakseni 24. päivä. Ja tämä hetki on mun nykyisyyttä. Ja hyvä ymmärtää, että tämä hetki oli joskus mun tulevaisuutta. Ja se, mitä mä tein tätä hetkeä varten mun menneisyydessä, silloin kun tämä hetki oli mun tulevaisuutta, niin se määrää sen, miten ahtaalla mä olen täällä. Ja miten mä pärjään tämmöisessä ilmaisumuodossa. Eli arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta, ja siitä seuraa, että strategisesti omassa ja muiden työssä sä voit johtaa aikaa. Sitten sä voit johtaa tilaisuuksia. Elämässä on rajattomasti varianssia, vaihtelua. Siis elämä kaoottisesta ydinluonteesta johtuen tuottaa jatkuvasti erilaisia tilaisuuksia. Kaiken näköisiä tilaisuudet on niin kuin äärimmäisen hyvin toimiva metrojärjestelmä. Niitä metroja tulee koko aika ja ne on tarpeeksi pitkiä. Tai jos se ei ole ihan tarpeeksi pitkiä, niin se seuraava metro tulee sitten pian sen jälkeen. Eli sä voit johtaa aikaa ja aluksi ote on hento, kun sulla ei ole vielä voimia eikä viisautta, eikä edes resursseja. Mutta yli ajan kyky johtaa aikaa niin, että menneisyys on koulu ja tulevaisuus on syy elää ja asiat tapahtuu tässä hetkessä, niin se paranee. Sitten on kyky johtaa tilaisuuksia. Eli nimenomaan rakentaa näitä syy-seuraussuhteita, näitä kausaliteetteja, jotta se rakenne, mihin sun elämä sitten ajautuu, ei olisi sortava, eli oppressiivinen, vaan se olisi vapauttava. Eli se olisi vastuun ja vallan kautta vapautta tuottava. Ja sitten 3. asia, mitä voit johtaa, on oma energia. Oletko sä iloinen, utelias? Onko sussa myötätuntoa, lujuutta, kärsivällisyyttä? Se on nimittäin siis elämää strategisesti ajattelevalla ihmiselle, se on mielettömän tärkeä. Esimerkiksi että ymmärtää, että jos mä johdan minun tunneenergiaa ja fyysistä, tätä keho-mielienergiaa oikein, muistaakseni 1700-luvulla vaikutti sen ajan, siis Mark Twain, ennen kuin se syntyi siis Yhdysvaltojen 1800-luvulla, hänen edeltävä elämänmuotonsa oli nimeltään Lord Chesterfield, joka ei ollut siis tämän kaverin oikea nimi, se oli joku Peter Tolppahousu se oli, mutta yhtä kaikki Chesterfield, jolla oli siis Mark Twainin ja George Bernard Shawn kaltainen kynä. Nerokkaita oivalluksia. Niin tästä kärsivällisyyden merkityksestä niin tämä Lord Chesterfield sanoi, että se, joka kiirehtii, osoittaa hätäilyllään, että hänen vastaanottamansa tehtävä on liian vaikea hänelle. Koska se, juuri se kiirehtiminen ja kärsimättömyys ja hätäily tekee siitä tehtävästä mahdottoman. Strategia on siis luopumisen taide. Siinä on kysymys vivuista. Hyvä kysymys kuuluu näin. Missä sinua on lähes mahdoton voittaa? Eli missä asemassa ylivoimainenkaan vastustaja ei mielellään lähde sinua kukistamaan, koska se maksaisi hänelle liikaa? Siellä sä oot turvassa ja sieltä käsin sä voit voimavaroja vahvistaa. Kreikkalaisilla oli tämmöinen käsite, se tähän aikaan avautuu monesti vähän vaikeasti, mutta se tarkoitti siis, käsitteenemme oli arete, se tarkoittaa hyvettä, siis tämmöistä hyvyyttä, ansiota. Pakko sanoa tämän väliin. Siis mehän elämme semmoista maailmanaikaa, että ihan oikeasti on ihmisiä, joiden mielestä esimerkiksi meritokratia ei ole hyvä idea. Että se olisi niin kuin jotenkin jonkun demokraattisen ihanteen mukaisesti ihan sama, että leikkaako sua siis ansioitunut pätevä lääkäri vai onko se joku puoskari, joka haluaisi olla lääkäri. Ystävät, meritokratia, pätevimpien valta on parempi kuin kakistokratia, eli Trumpin valta. Trump veti eilen Las Vegasissa aika hienon puheen, kuulkaa tätä logiikkaa. Hän sanoi, että katsokaa, taivas on kirkas. Minä haluan kirkkaita taivaita. Minä irrotin meidät tuloja tuhoavasta Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja katsokaa, meillä on maailman puhtain ilma. Koittakaa Trumpin fanipojat ja tytöt selittää tämä fake newsille. Se nimittäin sanotaan. No ja tämä kreikkalaisten arete, eli hyvyys, täydellisyys, ansio, kunto, pätevyys, urheus, se on siis täysimittaisuuteen kasvaneen ihmisen hyveet. Eli täysimittaisuus ihmiselle on sen tekemistä, mikä on tehtävä. Se on se ihmisen uskollisuutta itselleen ja tehtävälleen. Ja tähän se strategia perustuu. Mennäänpä siihen strategian määritelmään. Ensinnäkin se todetaan, mä luin taas valtavan määrän kirjallisuutta ja tutkimusta ja niin sodan kuin talouden kuin yhteiskunnan alueelta siitä strategiasta. Ja fiksut on kaikki sitä mieltä, että sana on vaikea, koska siitä ei tunnu löytyvän mielekästä yhteistä määritelmää. Strategia on niin sanottu oikosulkusana. Eli kun lausuu sana strategia, niin monella ihmisellä jotenkin se vastaanottimessa se kanava lähtee pois päältä ja pää täyttyy kohinasta, lumisateesta. Tämmöinen entisen Iso-Britannian, nykyisen Englannin historioitsija, King's Collegein historioitsija kuin Lawrence Friedman, aika pitkäsanainen mies, hän on kirjoittanut Strategy, a History. Aika hieno nimi. Se on tämmöinen, en tiedä välittyykö tämä teille, mutta se on tämmöinen iso kirja. Mä yritän tuottaa ääniefekti. Ymmärrättekö? Iso. Ja tässä kirjassa esipuheessa sivulla, joka on siis merkitty sivunumerolla EX. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, se on siis koulunsa käyneelle ihmiselle joku lukusana, EX. Jotain se tarkoitti, mutta jo sivulla IX, juu. Joo, se on 9. Tiesin. Mutta yhtä kaikki. Tässä kirjassahan käsittelee strategiaa varmastikin perehtyneemmin ja monipuolisemmin ja kokoavammin syntetisoivemmin kuin monet kenties yksikään edeltäjistään. Ja hän toteaa siis toden totta siellä esipuheen sivulla V3i. että se on ärsyttävää, kun tämä sana strategia on niin sekavassa käytössä. Ja sitä pannaan varsinkin nykyisessä politiikassa ja taloudessa, pannaan jokaiseen semmoiseen väliin, mihin se ei kuulu. Et kun esimerkiksi yhtiöllä pitäisi olla growth strategy. No, jos se toimiala on kuollut ja yhtiöt on hyödykkeistynyt ja ei siinä mitkään kasvustrategiat auta. Et täytyy vain ymmärtää, että joskus täytyy kuolla pois jostakin bisneksestä, jotta voisi syntyä seuraava. No yhtä kaikki, hän sitten helpottaa lukijaa tällä mainitulla sivulla IX esittämällä tosi hyvän määritelmän. Siis käyttökelpoisen ja hyvän määritelmän strategiasta. Ennen kuin mä sanon sen, mä haluan antaa tälle Lawrence-kaverille, Lawrence Friedmanille, kiitoksen. Hän nimittäin käsittelee täällä kaikenlaisia strategioita ja näiden joukossa sivulla 54 on semmoinen luku, jonka nimi on saatanan strategia, siis Satan strategy, jossa hän pureutuu tähän John Miltonin kuolemattomaan ja täysin loppumattomaan runoon, Paradise Lost, kadotettu paratiisi. Sehän on muuten pikkasen pitkä runo, joka on siis saatanan apologia tavallaan. Se on saatanan puolustuspuheenvuoro. Ja näiden demoneiden kokoontumisajoissa siellä on siis 5 tällaista langennutta enkeliä. Moloch, Belia, Mammon tietenkin, Belzebub ja itse saatana pohtivat siellä, että mikä oli heidän kapinansa oikeutus. Ei liity kyllä tähän lähetykseen tarpeeksi. Mutta joskus tekisi mieli esittää tämä saatanan apologia. Se on siis kiinnostavaa, että mitä saatanalla on sanottavaa, kun tulee viimeinen tuomio, tiettäkö? Ja sitten on aika sanoa, että hei, mitä sä niin kuin meinasit? What were you thinking, Mr. Lucifer? Joo. Lawrence Friedman on, ei sitä Miltonin runoa pysty kukaan lukemaan. Et sinä eikä se sun yliopiston käynyt serkkuskaan. Mutta Friedman on kirjoittanut siitä tämmöisen nykyaikaisen, siis se on avannut sen jutun. Ei hänkään sitä pystynyt lukemaan, mutta hän on johonkin notesiin tukeutunut. Niin mun piti sanoa, että täällä on hyvä määritelmä ja se menee näin. Lawrence Friedman, se on maintaining. Saanko mä sanoa tämän ensin englanniksi, että mä käännän sen? Ja tämä johtuu siitä, että tässä englanninkielisessä siellä on semmoinen sanaleikki siellä lopussa. Tai se on sanaleikki, mutta kun se on niinku loppusoinnultaan samanlainen, niin se jää helpommin päähän. Eli se menee näin englanniksi, että se strategy is maintaining a growing balance between, nyt tulee ne sanat, ends, ways and means. Ends, ways and means. Ends, eli tavoitteet, pyrkimykset, määränpäät. Ways, keinot, kaikki ne taktiikat, joilla niihin tavoitteisiin pyritään. Ja means, eli resurssit. Ja tämä yhdistelmä, tämä growing, maintaining and growing balance, se on balance, eli tase, eikö niin? Sulla on siis kolmio, jossa on ends, päämäärät, ways, keinot, prosessit, käytännöt, taktiikka, ja sitten means, voimavarat. Tämän yhdistelmän täytyy pysyä balanssissa, koska jos nämä ei pysy tasapainossa, niin tämä hajoaa. Otetaan tämmöinen esimerkki. Aikoinaan Karttaakossa vaikutti semmoinen, hän oli poliitikko ja kenraali, hänen nimensä oli Hannibal Barca. Ja hän oli siis vastuussa tästä niin sanotusta toisesta puunilaissodasta. Hannibal Barca siinä vaiheessa, kun kaikki oli ohi ja hän oli Efesoksessa maanpaossa, niin hänelle tarjottiin sen ajan Nordic Business Forum-tikettiä kuuntelemaan sellaista oppinutta kuin Formio. Formio, eikö niin? Formio. Sitten kuunteli sitä, tämä Hannibal, Muistatteko, kun tuli Alppien yli ja niin poispäin. Ja Hannibal kuunteli tätä formiota siellä Efesoksessa. En tiedä, oliko hänellä itsellään tämmöistä eksistentialistista katkeruutta. Mutta hän totesi, että ihan paska. Sietämätöntä. Paska. Ja hän sanoi kuuluisan lauseen, jonka jokainen, joka strategiasta joskus viisastelee, kannattaa muistaa. Hannibal Barca ei tykännyt siis formion aika pitkäksi venyneestä ja sekavasta ja rönsyilevästä ja omavoimaisesta, omahyväisestä. No niin. Lause kuului näin. Mikään ei ole mahdotonta sille, jonka ei tarvitse tehdä sitä. Ja tämä on näiden strategisten ajattelijoiden perusvika. Hyvät hykkyrät, et ne saivartelee ja viisastelee ja tärkeilee asioista, jota heidän ei tarvitse tehdä. Toki Hannibalista täytyy sanoa semmoinen, että hän oli yksi niistä käsittämättömän kyvykkäistä sodanjohtajista, joka voitti taisteluita, mutta hävisi sodat. Hän oli niin kuin saksalaiset. Voittaa taisteluita, mutta häviää sodan. Hän oli niin kuin Napoleon. Napoleon on voittanut enemmän taisteluita kuin kukaan sodanjohtaja historiassa, mutta hävisi kaikki kolme sotansa. Ja tämä on hyvin tyypillistä niille, jotka eivät ihan oikeasti sitä strategiakäsitystä ota hanskansa. Siis tämä päämäärät, keinot ja voimavarat. Katso, tämä means, tämä resurssit, voimavarat, niin tässä se pettää. Otetaan sellainen pelle kuin Clausewitz. Siis, sehän on siis käsittämättömän yliarvostettu. Se on totta, että traditio tukehduttaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö traditiossa, etteikö siis historiassa olisi todella päteviä ihmisiä, joiden ajattelu on kestänyt ajan testiä. Vaikka Seneca Junior, ehdottomasti. Ja Sun Tzu. Siis mun kielellä Sun Tzu, mutta se on oikeasti kai Sun Tzu. Ja siellä on muutama muukin tällainen äärimmäisen kyvykäs, Marcus Aurelius ja niin poispäin. Mutta Clausewitz ei kuulu niihin. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa yritin lukea innoissani, kun hän kirjoitti sodankäynnistä kirjan. Ja sitten se on, no en mä sitä alkukielellä pysty lukemaan, mutta mä oon yrittänyt lukea sitä englanniksi, että se on käännetty aika hyvin suomeksi. Ja nyt kun se tuli suomeksi, melko hiljattain, ja mä ajattelin, että nyt mä otan sen haltuun. Tämä on tämmöinen nojatuolistrategi. Tämä on tämmöinen konsultti. Siis tämä pääsisi meille töihin, mutta ei tätä mihinkään vaikeisiin hommiin kannata laittaa. Lupasinko mä viime maanantaina, että mä en naurattele enää? Lupasin, valehtelin. Kato, joskus täytyy valehdella, että saa jatkaa oikeutettua sotansa maailman pahuutta vastaan. Mun tehtävä on vaania pahuutta ja tehdä yllätyshyökkäyksiä. Ja voidakseni harjoittaa tätä jatkossakin, niin aina kun tarkoitus pyhittää keinot, niin valehtelen. No niin, Clausewitz. Mä annan esimerkki. Clausewitz esimerkiksi, kuunnelkaa tätä. Clausewitz halusi kertoa, mikä on paras strategia. Hän sanoi näin, että paras strategia on aina erittäin, siis ylivoimaisen vahva. Ensin yleensä ja erityisesti ratkaisevilla hetkillä. Tässä ei mitään järkeä. Kuuntele. Paras strategia on aina erittäin. Siis ylivoimaisen vahva. Ensin yleensä ja erityisesti ratkaisevilla hetkillä. Käännäpäs tämä strateginen viisaus käytännön toimintaohjeeksi. Eli siis niin kuin, nyt kun siellä on ihmisiä, mulla on töissäkin sellaisia ihmisiä, jotka on joutunut tenttiin tämän, niin tietysti kun on tämä sodan sumu päällä, fog of war, ja on kun strategian johtaminen on sitä, että törmäytetään strategia sen toteutumisen esteisiin, siitä tulee saatanan monen sotku. Ja sitten siitä sumusta ja sotkusta ja sirpaleista ja suolenpätkistä sieltä keskeltä sun pitäisi pystyä johtaa sitä välttämättömän must win battlein, siis sen taistelun, mitä sä et saa hävitä, että sä häviäisi koko sotaa, niin johdapas tällä lauseella sitä. Joo, semmoinen historioitsija kuin Michael Howard. No eihän ne kerrannut kirjoittaa, että se on pelle tämä Clausewitz, tai edes, että se on aforistikko, mutta johtuen siitä, että kun oli se hieman olosti päättynyt Preussin sota, silloin 1806, niin Clausewitz näki strategian oikeastaan ainoastaan tämmöisenä niin kuin taistelukontaktin operatiivisena nerokkuutena, niin kuin näki myös Napoleon. Ja tästä syystä Napoleon lähti talvea vasten Venäjälle. Ja kuin kävi? Niin kuin lähti myöhemmin Hitler. No Hitlerillä on tekosyynä se, että se jäi jumiin sinne Kreetalle, kun nämä kreetalaiset aretetyypit jarrutteli. Mutta yhtä kaikki. Strategia on monimuotoisempi juttu. Nykyisin sitä ajatellaan paljon kirkkaammin. Eli siellä pohditaan resursseja, jo saavutettuja asemia. Strategiat on aina asemaperusteisia. Jos ei sulla ole positiota eli asemaa, niin ei sulla voi olla strategiakaan. Strategia on siis toiminnallinen vastaus kysymykseen, mitä tekemällä asemamme tällä kartalla tai sodassa tai markkinoilla, mitä tekemällä asemamme vahvistuisi entisestään. Se on siis kyky johtaa voimavaroja ja erityisesti vahvuuksia niin, että sua on joko lähes mahdoton voittaa tai niin kallis voittaa, ettei kannata lähteä siihen. Ja nyt monta kertaa strategia menee sekaisin sanan taktiikka kanssa. Tiedän vähän toistavani itseäni näiden lähetysten välillä, mutta tämä on niin arvokas asia, että tätä ei voi toistaa liikaa. Kun puhutaan vaikeista käsitteellisistä asioista, on se sitten rakenne tai brändi tai kulttuuri tai strategia, niin jotta voidaan mielekkäästi puhua tai sitten jopa toimia yhteistuumin, tehdä yhteistyötä, niin pitäisi tehdä tämmöinen esityö, että sovitaan, mitä tarkoittaa sana strategia. Eli tarvitaan tämmöinen työskentelymääritelmä, että me puhumme samaa kieltä, että me voimme oikeasti sen yhteisen kielen avulla, kun kieli on itse asiassa johtamisfilosofian ja sitä kautta teknologian hyödyntämisen äiti. Ei hyvinvointi synny teknologiasta. Ei strategiset ylivoimatilanteet synny teknologiasta, vaan johtamisfilosofiasta. Ja johtamisfilosofian äiti on yhteinen kieli. Ja silloin alkaa tapahtua. Mä olin kerran vetämässä semmoista yhtä valmennusta, ja se johtoryhmä, joka koostui, siis siellä oli vain minua älykkäämpiä ihmisiä. Ei ainoastaan koulutetumpia, mutta myös huomattavasti älykkäämpiä. Kun mä kuuntelin, kun niillä oli kaikilla tarve kiivailla ja demonstroida, esittää sitä älykkyyttään. Ja ne puhuu strategiasta. Sitten mä kuulin kaiken aikaa, että nehän ei nyt puhu strategiasta, vaan ne puhuu välillä taktiikasta ja välillä prosesseista ja välillä milloin mistäkin. Ja sitten mä sanoin, että hei, ei me päästä eteenpäin, ellei me tee edes sellaista jakoa tai tämmöistä distinktiota, tämmöistä erottelevaa havaintoa siitä, mitä tarkoittaa taktiikka ja mitä tarkoittaa strategia. Nyt ne pysähtyy ja sanoo, että hei, sovitaan tästä työskentelymääritelmästä, strategialle. No sitten mä totesin, että me voidaan tästä kinata pitkään, mutta on parempi, että mä kerron, mitä se on. Ja sitten mä voin perustella sen saunassa ja yöllä ja ensi kerralla, kun tavataan. Näihin löytyy perusteet kyllä, mutta se menee näin. Taktiikka on taito voittaa taistelu, siinä missä strategia on taito valita taistelu. Sitten nämä on älykkäitä. Ne sanoo, loistavaa, sano uudestaan. Mä sanoin, joo, taktiikka on taito voittaa taistelu, siinä missä strategia on taito valita taistelu. Aivan mieletöntä, anna lähde, missä voidaan perehtyä tarkemmin. Mä sanoin, tämä on helppoa. Olvin. Sandels, kaljatölkki. Siinä on sulle lähde. Siinä on painettu tarina tästä Eversti Sandelsista, joka näki, kun muonamies oli lastanut muonakärryt liian isoksi ja epävakaaksi. Sitten muonakärryt alkoi vaappua ja sitten lopulta muonakärryt kaatuu ja se muonamies pelastaa sen ollut tynnyrin. Silavat ja voit ja muut leivät menee pitkin mutia ja ojan pohjia, mutta ollut tynnyri pysyy pystyssä. Johon tämä Sandels, Eversti Sandels sanoi, että oikein sotilas. strategia on taito valita taistelut. Sehän oli siinä hetkessä ihan järkevä ratkaisu, koska muuten olisi sotamoraali laskenut. Ne vähän lannistui siitä, kun se lähde ei ollut sen akateemisempi kuin oluttölkki, mutta se on ihan hyvä jako. Jos me menemme sinne 2300 vuoden taakse, niin siellä oli tämä Sun Tzu, minulle vielä läheinen Sun Tzu, mutta Sun Tzu, mestari Sun. Ja hän teki siinä kirjassaan sodankäynnin taito, tämmöisen jaon, jossa hän asetti ne strategian osa-alueet järjestykseen, josta ykkönen oli moraalinen oikeutus. Tunne siitä, että tämä sota, tämä uhraus, nämä vaikeudet ovat välttämättömiä, nämä on oikein. Ja niin kurjaa kuin tämä onkin, niin karmeita tappioita, kun me tässä olemmekin saaneet kokea ja menetyksiä, niin tämä on kaikista vaihtoehdoista se oikea, moraalinen oikeutus. Kulttuuri. Täytyy muistaa, että strategia on kulttuurin osajoukko. Kulttuuri on se voima, joka saa ihmiset paineen alla, stressattuna, kuolemanpelossa valitsemaan niin kuin on sovittu, eikä niin kuin on esimerkiksi sillä hetkellä mahdollista päästä itsensä helpommalla. Kulttuurin voima ja se, että niin kuin mitä hyötyä on siitä pikkuhiljaa rakenteeksi muuttuvasta kulttuurista, siitä osaamiskertymästä, se on koko strategisen ajattelun ydin. Strategia perustuu aina joukkovoimaan. Niin kuin Napoleonkin ymmärsi, kun oli tämä legendaarinen Napoleonin matriisi, jossa se jakoi ihmiset ensin aktiivisiin ja passiivisiin ja sitten älykkäisiin ja yksinkertaisiin. Sitten hän totesi, että nämä passiiviset ja yksinkertaiset, hän ei siis kutsunut heitä tyhmiksi, vaan heitä ei kiinnosta monimutkaiset näkymättömät asiat, vaan heitä kiinnostaa konkreettiset elämään kuuluvat asiat. Nämä yksinkertaiset passiiviset ihmiset, eli kansa, Napoleon sanoi, että sieltä se valta aina tulee. Se on kuitenkin se, minkä varassa tämä muu touhu jatkuu. Ja sitten sen nelikentän mukaisesti aktiiviset ja yksinkertaiset on nimeltään esimiehiä. Jos se esimies alkaa keekoilla liian monimutkaisten asioiden kanssa, niin ei siitä tule mitään. Aktiivinen ja yksinkertainen, se on esimies, se on hyvä esimies. Keskittyy annettuun tehtävään sen toteuttamiseen niin kuin on sovittu. No sitten on passiivinen ja älykäs, no se on virkamies tai esikunta tai joku tämmöinen, että ei se oikeasti kestä sitä taistelun kuumuutta ja kauhua, kaoottisia, diffuuseja tilanteita. Se haluaa, että se on, hallinnan tunne on vähän korkeampi. Mutta hän on älykäs. Ilman sitä ei pysty esimerkiksi suunnittelemaan infraa. Infra ja huolto ja logistiikka on niin kuin pikkasen tärkeät. Ei tätä pelkällä nerokkuudella voi voittaa. Ja sitten nämä aktiiviset ja älykkäät, ne oli kenraaleja, ne piti laittaa etulinjaa, ettei ne puuhaisi vallankumousta. Napoleon teki tämmöisen havainnon, että mitä tiukemmin ne kenraalit ajettiin etulinjaa, sitä pienempi oli miestappiot ja resurssitappiot, jostain kumman syystä. Se etulinjassa niin äljähtää päähän se taitava resurssien käyttö. Mutta yhtä kaikki niin se perustuu aina joukkovoimaan, se perustuu siihen, että se valta tulee niiltä massoilta. Riippumatta siitä, puhutaanko me talouteen, siis bisnekseen liittyvistä strategioista tai yhteiskunnallisista strategioista tai tässä tapauksessa sodasta. Tämä strategian tai strategisen johtamisen ihme, tämä kyky vivuttaa ihmisten voimavaroja niin, että tavallinen ihminen pystyy tuottamaan yhteistyön kautta epätavallisia tuloksia, jossa se moraalinen oikeutus on tärkeä. Okei, mulla on esimerkki, tämä on tietenkin sarjassamme kyseenalaisia ja lähtökohtaisesti vähän vaarallisia esimerkkejä, mutta käydään tämä silti läpi. Kuvittele joukko matalasti koulutettuja, hyvin heikosti itseohjautuvia, kaunaisia, eriasteisesti päihdeongelmaisia työvieroksuja, siis laiskoja ja suhteellisen epälaatuisia työntekijöitä. Ja ohjataan näitä ihmisiä työnjohdollisin keinoin antamaan sitä, missä he ovat suhteellisesti vahvimmillaan. Ja presto, lo and behold, sä laitat valokatkaisemista, niin yhtäkkiä, mitä tapahtuu? Yöllä tulee huoneeseen valo. Tai se asunto on kuiva sateella, lämmin pakkasella. Tai sä voit käydä sun viereisessä huoneessa vääntämässä lapsen, tai siis vaikka kouluikäisen lapsen pään kokoisen krapulapaskan. Ja muutama minuutin kuluttua tämä biologisen sodankäyntiin soveltuva pommi, siitä ei ole enää jälkeä, ei edes haujen jälkeä. Miksi? Sisävessa. Kuka semmoisen muuten keksi? Semmoinen putkimies kuin Thomas Crapper. Eikö se hyvä? Mahtavaa. Mikä mun pointti? Ei tässä tarvitse nyt loukkaantua. Mun pointti on se, että meillä on joukko tavallisia ihmisiä. Ei tässä tarvitse nyt suuttua. Mutta jos olet rakentanut, niin tiedät, että joskus siellä on ihmiset, sanotaan, että heidän vaihteluvälinsä on runsas. Sä tiedät, että ei ne aina, ei se ole heidän niin kuin elämän syvin intohimo. Mutta heillä on niin korkea ammattiylpeys. Heillä on kyky tehdä yhteistyötä. Et siellä on sisävessä ja siellä on valot pimeällä ja lämmintä pakkasella ja niin poispäin. Ja tämä koskee tietenkin meitä kaikkia. Ihan samalla tavalla ei tämä ota mitään kantaa siitä, oletko mielestäsi jotenkin parempaa väkeä vai meitä tavallisia ihmisiä. Esimerkiksi ei lääkäri pystyisi omilla taidollaan potilasta pelastamaan. Hän tarvitsee siihen lääketeollisuutta ja sitten sen sairaustehtaan, eli se, mitä sairaalaksi kutsutaan, ja ennen kaikkea näitä sairaanhoitajia, koska ilman heitä niitä ei suju. Eli strategian avulla saadaan tavallisista ihmisistä irti epätavallisia tuloksia yhteistyön kautta. Ja tietenkin siellä haetaan sitä suhteellista etua, ei absoluuttista. Ja niin, että ihmiset ymmärtää, mikä on tämän toiminnan tarkoitus, keitä me olemme. Siellä on tämmöinen järjestys, eli ensin keitä me olemme, mihin me kuulumme, eikö niin? Keitä me olemme ja sitten mikä on tilanne. Niin kuin tuolla areenan puolella, kun mä käyn tarkemmin läpi, niin todetaan nyt, että strategia, siis sodat voitetaan tiedustelulla. Ja strategiat perustuu skenaariotyöskentelyyn. Eli sä ymmärrät, keitä me olemme, mikä on välttämätöntä, mikä meitä yhdistää. Se järjestys on englanniksi who, why, how ja vasta nyt what. Ja tämä on eri järjestys kuin mitä mäkin olen opettanut kohtuullista korvausta vastaan jonkun aikaa. Kun on helpompi ajatella, että se eka järjestys, että mitä meidän pitää tehdä, eli what oli eka. Esimerkiksi niin, että what, when, how, who, why. Mutta se on väärä järjestys. Strategisesti sä ohjaat ihmisten resursseja sillä tavalla, että ensin sä laitat läjää. Tämä on sama, mitä Jim Collins sanoi, että ensin oikeat ihmiset läjää, siis hyvät ihmiset. Eikä se enää ota kantaa siihen, että onko sulla puutteita vai ei, koska sua yhdistää se tehtävä, se moraalinen oikeutus. Sen jälkeen sä pohdit sitä, että miksi tämä on tärkeää, miten kannattaa aloittaa. Eikä niin, että sä lopulta määrittelet sen, että mitä pitää tehdä. Siis se kuuluu taktiikkaan tai prosesseihin. Se on eri juttu. Minun ihailemani Tom Rath, jolla on aina syöpä. Hän sairastaa semmoista geneettistä tautia, että hänellä on aina syöpä. Mutta hän ei ole vieläkään siihen kuollut, koska syövän voi kukistaa, jos sen löytää varhain. Hän on ollut tekemässä kirjaa, jossa pohditaan johtajien menestyksen salaisuuksia tai johtajien niin kuin ammattitaitovaatimuksia. Ja hänellä tulee vasta nelosena tämä strateginen ajattelu. Ja hän toteaa, että se on melko harvinainen lahja. Eikä läheskään aina tarvita uutta strategiaa. Pitäisi joskus toteuttaa se, mitä on yhdessä ajat sitten sovittu, mutta on jätetty kesken. Tämähän muuten syö ihmisiä, että sovitaan jotain, eikä tehdäkään. Se uskottavuushan tulee siitä, että sä sinnikkäästi oot aikaansaava, toteuttava, sulla on eksekuutiovoimaa, siis toimeenpanovoimaa. Ja sitten on hyvä kommunikoimaan sitä, että miksi se on niin tärkeää ja miten se ihmisiä yhdistää, eli siellä on tätä vaikuttamiskykyä ja suhteiden luontikykyä, ja siitä vasta tulee se, strateginen ajattelu, jonka roolia usein johtamisessa ylikorostetaan. Jos me ajattelemme semmoisia ihmisiä, jotka on ihan oikeita johtajia, verrattuna näihin pseudojohtajiin, jotka ei niin kuin näe, mitkä on ihmisten kulttuurilliset ja tämmöiset niin kuin inhimilliset perustarpeet, jotka siis kieltämällä strategia ei voi toteutua. Se menee näin, että todella suuret ihmiset, ei ne tunne itseään koskaan suuriksi. Ja vastaavasti pienet ihmiset ei koskaan tunne itseään pieniksi. Sehän tässä onkin ongelma. Niitä on aika harvassa, niitä suuria ihmisiä, jotka ei todellakaan tunne itseään suureksi. Ja sen takia ne pysyy nöyrinä, niin kuin areenapuolella puhutaan. Mutta se varsinainen ongelma on se, että kun pienet ei koskaan tunne itseään pieniksi, niin siellä on tätä keulimista, tätä tämmöistä ylpeilyä. Vai lähde vai? Se on kiinalainen sanalasku, musta se on hyvä, sitä on testattu. Joo. Menestys sekoittaa meidän ihmisten pään, että menestys saa hullunkin näyttää viisalta. Menestyksen kiroushan on se, että sä meinaat ikävystyä hengiltä, kun sut ympäröi tämmöiset entiset väheksyjät. Ja ne mielistelee sua. Entisten väheksyjen piirityksessä sä ikävystyt hengiltä. Taisi olla Lady Astor. Mulla on tärkeä sanoa, että strategiaan kuuluu aina petos ja tuuri. Kyky käyttää onnekkuutta. Mulla on semmoinen kaveri, Mika Hyttinen. Hän on strategi. Hän menestyy sijoittajana. Se johtuu siitä, että hänellä on oikeasti strategista ajattelua. Ja hän aikaisemmin antoi siis sijoitusneuvontaa, mutta käsittääkseni ei enää. Hän alkoi toteuttaa omia neuvojaan ja aina silloin tällöin hän lähettää tämmöisiä viestejä, että nyt kävi tuuri. Ja myöhemmin taas kävi tuuri. Ja sitten mä aina sanon, että hei, onneksi olkoon tuuria vai taitoa. Itse asiassa taito on kyky hyötyä siitä tuurista. Että elämässä on tätä tuuria, mutta taito on kyky hyötyä siitä. Ja juttelin Mikan kanssa ja täytyy sanoa, että keskuudessamme kulkee oikeita strategiaa. Yritän tätäkin siellä areenan puolella avata. Olipa ihana tunti yhdessä. Kiitos. Niin, tuuri. Ensinnäkin ei todellisuutta voi millään suunnitelmalla hallita. Ei strategia ole suunnitelma. Se on verbi. Se on tapa toimia epävarmassa tilanteessa. Tapa sietää kasvavaa riskipositiota ja sitten huolehtia siitä, että se riski ei toteudu. Mainitsemani Mika Hyttinen, niin hänellä on sellainen malli, jonka hän nyt ensin testaa, ei hän myy kellekään mitään, mutta hän ensin testaa, että se varmasti toimii ja nyt näyttäisi, että se toimii. Mutta siinä mallissa on sellainen ajatus, että valtaosa niistä resursseista on oikeasti, nyt tulee vaikeat sanoa, ne on proaktiivisesti defensiivisessä turvassa. Eli kyllä lähes kaikki pelit voitetaan sillä, että sulla ei puolustusvuoro. Sulla pysyy se peli kasassa. Sä et menetä niitä resursseja liikaa. Ja silloin kun sä, tai kuka tahansa tässä tapauksessa, Mika, toi sä passiivi on muuten tullut ilmeisesti lähtemättömästi syylänä suomen kieleen. Syytän tästä Mika Häkkistä. Kun sä ajat mutkaan ja sä tuut mutkasta ulos, sä ajat varikolla. Ja mä aina mietin, että mä en ole ajanut mitään. Mutta ehkä se on. Onkohan se joku vaatimattomuuden muoto? Että hän antaa mulle kunnia omasta ajamisesta. Vaikea sanoa. Yhtä kaikki. Täytyy uskaltaa kokeilla. Ja silloin uskaltaa ottaa riskiä. Kun tietää, että jos käy huonosti, niin kaikki ei mene. Sen satumaisen onnekkuuden tai tämmöisen flaksin, tuurin, eli maailmassa olevan jatkuvan varianssin. Maailmassa on siis aina hyvää ja huonoa tuuria. Ja strategia tarkoittaa sitä itse valittua ja vahvistettua olosuudetta, jossa tuurin kohtaaminen näyttäytyy jälkikäteen onnekkuutena. No tietenkin se on onnekkuutta, mutta se on kykyä hyödyntää sitä onnekkuutta. Se on valmistautumista. Niin kuin Abraham Lincoln niin hienosti sanoi, että käytin kaikki päiväni valmistautumiseen, jotta kun lopultakin minun hetkeni lyö, olisin valmis. Hänhän taisi hävitä kaikki muut vaalit paitsi yhdet. Siis uralla, käsittääkseni ei voittanut yhdet vaalit, mutta se oli se presidentinvaalit. Liian usein, kun puhutaan strategiasta, niin pohditaan liikaa tuloksia, jotka synnyttää semmoista vääränlaista painetta, ahdistusta, yliyrittämistä. Sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että strategia on johtamista, eli käsityötä, ei käsitetyötä, vaan käsityötä. Se on käytäntöjä, se on prosesseja. Niin sanotut tavalliset ihmiset keskittyy lopputulokseen. Ne on liian kiinnostuneet siitä olosuhteesta, missä ne on, ja ne uskoo, että tämä on muuttamaton, ja sitten ne keskittyy siihen, mitä mä saan, eli lopputulos. Siinä, missä nämä epätavallisen kyvykkäät ihmiset, ne keskittyy itse prosessiin. Riemastuttava tarina. Tiedätkö tämän Breaking Bad Netflixillä olevan sarjan, missä tämä keuhkosyöpää sairastava kemian opettaja alkaa tehdä siis huumeita. Se on yksinkertainen prosessi, millä tätä crystal methia tehdään. Yhtä kaikki, niin maksaakseen sairaalalaskunsa, niin hän alkaa tehdä kovia huumeita laboratoriossaan. Tämä Walter White. Se näyttelijä on Bryan Cranston, tai Cranston oikeasti. Ja hän kertoi, että omasta urastaan. Hän kertoi, että hänellä oli se alkuvaihe, joka tuntui jatkuvan loppumattomia, että hän oli aina niin kuin jotenkin epätoivoisessa tuloksjahdissa. Hän sanoi, että hän teki siis mainoksia ja hän teki sivurooleja ja hän haki uusia rooleja ja hän oli näissä valintakokeissa. Ja vaikka hän sillä ahkeruudellaan sai ihan kohtuullista toimeentuloakin, niin sillä oli sellainen olo, että hän on jäänyt niin kuin alaluokalle, että hän ei näyttelijänä pääse eteenpäin. Ja hänellä oli tämmöinen mentor, niin kuin kaikilla fiksuilla ihmisillä on, neuvonantajia. Ja tämä Breck Kostin, hänen mentorinsa, ehdotti, että hei, keskity itse siihen prosessiin. Eli kun sä oot tämmöisessä audition-tilanteessa, tämmöisessä valintatilanteessa, niin keskity vain siihen prosessiin. Älä lainkaan siihen tulokseen. Eli mitä tästä seuraa. Koeta tajuta, että sä et oikeasti ole missään muussa niin kuin painetilanteessa kuin siinä painetilanteessa, minkä sä itse itsellesi luet fiksoitumalla näihin tuloksiin. Et sun pitää mennä siihen ja sun pitää antaa sitä, mitä tänään irtoaa, tämän päivän kunnolla. Et paine on kuviteltu. Siis paineet, kun ihmisellä on paine, ne on kuviteltu. Siis ymmärtää, paine, mitä me koemme paineeksi, ahdistukseksi, stressiksi, ne on keksittyjä. Hyvin todennäköistä on se, että sä oikeasti kuolemaisella nälkään ja hyvin moni tämänkin lähetyksen kuulijoista, joitakin poikkeuksia saattaa olla, mutta toivon mukaan mahdollisimman vähän, mutta suurimmalla osalla teistä on jossakin sänky, mihin te pääsette nukkumaan sitten, kun sen aika tulee. Ja teillä on katto pään päällä. Ja totta kai on erilaisia ahdistuksia aiheita, mutta itse ne paineet pärjätä paremmin, olla nätimpi tai nuorempi tai jotain. Paineet on keksittyjä, mutta näiden paineiden seuraukset eivät todellakaan ole keksittyjä. Ne tappaa. Ja tälle Cranstonille, tämä Breck Kostin, tämä mentor, sanoi, että irrottaudut kokonaan siitä lopputuloksesta. No, hän sanoi, että sillä hetkellä, kun hän jotenkin tämän pystyi päässään tekemään, hän tajusi, miten paljon hänessä on voimaa, kun hän kävelee mihin tahansa huoneeseen. Ja silloin hän tajusi, että hän kykenee rentoutumaan. Hän oli vapaa. Ja tästä sitten seurasi se, että no, hän sai sen roolin tässä Malcolm in the Middle sarjassa kolme, siis tämä sarja sai kolme emmiä, ja no nykyisin hän on missä on, hän on hyvin arvostettu ja niin poispäin. Ihmisen sisäinen tyyneys ja kyky toteuttaa strategiaa on kääntäen verrannollinen ihmisen sisäisiin ja sitten ulkopuolelta vastautettuihin odotuksiin. Eli mitä enemmän ihminen kokee sisäisiä odotuksia ja ulkopuolelta hyväksyttyjä tai vastautettuja odotuksia, sitä vähemmän ihmisellä on tyyneyttä. Ja silloin ei pysty toteuttamaan sitä strategiaa. Tätähän tämän ajan stoalainen Ryan Holiday toteaa, että ei ole mitään kilpailua. Siis asiallisesti ottaen ei ole mitään kilpailua. Me kaikki ollaan täällä yrittämässä parhaamme ja välillä mut valitaan ja välillä ei. Ja aika monesta asiasta niin on todettu, että ei mua enää ole syytä valita mihinkään. Eikä. Mitä sitten? Mä oon täällä. Mä oon tässä. Ja sä oot siellä. Ja on aina määritelmästä lukemattomia paikkoja, johon sua ei valita. Johon sulle ei ole pääsyä. Etkä sä nyt sitä oikeasti sure, että sä et just nyt ole Plutossa tai sä et voi vaihtaa galaksia tai sä et ole valkoisessa talossa. Sure sitä, miten sä voit parantaa tämän hetken tilannetta. Tämä, että irrottautuu siitä niin kuin voittamisen pakkomielteestä ja antautuu, sitoutuu täysin sille käsityölle. Niin kuin rakastamani jo edesmennyt raskaansarjan nyrkkeilijä Joe Frazier sanoi, että ei mestareita kehässä tehdä. Siellä heidät tunnustetaan, mutta ei niitä tehdä kehässä. Ja no, tämä pätee kaikessa. Muistatko, ystävä, Somerset Maugham? Osaatko kirjoittaa nykyisin Somerset Maugham? Maugham. Joo, muistat. Hänellä oli hieno neuvo, ja jälleen me puhutaan siis strategiaan liittyvistä voittavista tavoista. Tämä tuo meidät kohta Raipe Helmisen. Mä annan samalla ääneen ohjeen itselleni ja kaikille kollegoille. Jos joskus on semmoinen olo, että sun pitää varmistaa voitto Suomessa, jossakin esityksessä tai mediassa tai mistä tahansa, että sä et ole ihan varma, että nyt mulla on aika hyvä olo, mutta jos kuvitellaan, että sulla olisi epävarma olo, että sä et ole ihan varma, että meneekö tämä hyvin. Tai sä jopa näet ihmisistä, että tämä ei mene hyvin. Tiedätkö mitä? Aina puhu lätkästä. Se kääntää pelin voitoksi lopulta. Eli hädään tulle, tiedätkö kun on näitä rikottama lasi, millä voi vetää palohälyttimestä. No ja ei mennä siihen. Mennään samoin, että Maugham. Hän puhuu niistä voittavista tavoista. Hän sanoi näin, että kirjoitan ainoastaan silloin, kun inspiraatio iskee. Mutta onneksi se iskee joka ikinen aamu tasan 9:00. Silloin pitää olla vaan koneen ääressä. Silloin tapahtuu. Niin, mun piti sanoa, että Raimo Helminen, siinä on muuten mainio hahmo. Pohdin viikonvaihteen siitä, että miten hybris, siis tämä itsensä varmaksi kuvittelema, siis se, että suuri ihminen kuvittelee itsensä suureksi ja silloin käy huonosti, että hän onkin pieni ihminen liian suuresta tehtävässä. Mä mietin, että millä tarinalla tai esimerkillä voisi kuvata sen hybriksen, sen ylimielisyyden vastakohtaan, niin tuli mieleen Raimo Helminen. Siinä on ihmeellinen hahmo, Raipe. Sitten mä rupesin muistelemaan, että niin kuin hänen juttuunsa oli se, että hän pelasi aina sen kaverin paremmaksi. Hän pelasi joukkueelle. Ja jotta joukkueella voi pelata, niin pitää pelata kaveri paremmaksi. Hän oli aika hyvä syöttää. Hän tietenkin lopetti maajoukkueuransa syöttöpisteeseen. Hän lopetti myöskin SM-liiga-uransa syöttöpisteeseen. Tarkkaan ottaen, kun ne pelasi vielä, siis runkosarja loppu syöttöpisteeseen, mutta kun ne pelasi 2007 Kärppiä vastaan, sitä ensimmäistä playoff-kierrosta, joka meni 4 otteluun, niin Raipehan syötti tasoittavan maalin, Ilveksen maalin, 17 sekuntia ennen loppua. No Ilves, toi Kärpät vei sen. Yhtä kaikki. Siitä on muuten marraskuun 6. päivä, niin tasan 36 vuotta, kun hän teki ensimmäisen, mietis, ensimmäisen maalin SM-liigassa. Pitkä ura. Mä ajattelin tästä Raipesta, että mähän soitan siltä. Mä en ole ikinä puhunut sen kanssa. Nolla myöntä. On niin paljon hyviä ihmisiä, joita ei ole ymmärtänyt vielä puhuttaa, mutta sitten mä soitin sille. Ja hänessä on kyllä, hänessä on jotain suurta. 6 olympialaiset. 3 olympiamitalia. 19 arvokisaturnausta. 6 mitalia. Ja kaiken maailman New York Rangersia ja New York Islandsia ja Minnesota North Staria ja niin poispäin. Mä kysyin, että miten tämä jatkuu näin kauan? Sehän pelasi siis ammattilaisena 26 kautta. Ja sanoin, no hänellä 20-vuotiaana meni selkä niin pahasti, että hänellähän loppui se NHL-ura siihen. Siellä Islandersissa niin hänen selkänsä hajosi niin totaalisesti, että 24-vuotiaana. Se loppui siihen. Sitten hän kuitenkin halusi pelata, niin hän joutui hyvin nuorena keskittymään nimenomaan tähän, että mitä ei ole varaa hävitä. Tähän resurssiin nimeltä terveys. Ja kun hän oppi huoltaa sitä selkäänsä, niin hänelle tuli sittenkin pitkä ura. Voitti vielä Ruotsin mestaruuden ja Suomen mestaruuden ja maailman mestaruuden ja ties vaikka mitä. Mä sanoin, että miten tämä syöttäminen, kun se sujuu aika hyvin. Sanoin, että joo, mutta kyllähän nuorena teki maaleja. Totta, alkuvuosina teki enemmän maaleja kuin syötti, mutta sitten jossakin vaiheessa hän huomasi, että itse asiassa kyllä se, sittenkin se, hän saa sen kiekon liikkumaan nopeammin kuin mitä hän pystyy luistimin lähteä. Hän oppi lukea sitä peliä aika tarkasti. Mahtava keskustelu. Aivan mahtava. Ja hän sanoi, että no, hän rakasti lajia. Hänelle tärkeää oli saada pelata. Ja se, että hän nuorena oppi käyttämään vahvuuksia, niin se kantoi todella pitkälle. Meillä suomalaisilla on joskus vaikeuksia hyväksyä tätä nöyryyden käsitettä. Mä kuulen aina tämmöistä, että nöyrä pitää olla, mutta ei nöyristellä. Ja se on hirveän tärkeää että muistuttaa, että me ei saa olla liian nöyrä. Ja joku kysyi Twitterissäkin, että mikä sana, niin kun tämä on vähän hankala tämä sana nöyrä. Nöyrähän tarkoittaa joustava. Niin mä itse olen käyttänyt semmoista itse keksittyä sanaa kuin röynyys. Siis röyhkeä nöyryys. Röynyys. Se on adverbina röynästi. Hän teki sen röynästi. Tai röynä, tämä on verbi. Eli tarkoittaa siis semmoista tilannetta, jossa sä muistat paikkas, sä kunnioitat vastustajan voimia, mutta et niin paljon, etkö sä usko pystyväs yllättämään häntä nöyryyden ja röyhkeyden yhdistelmällä. Strategiaan liittyy aina yllätys. Siihen liittyy aina se, että sä kokeilet. Katsos, kun mä sanoin ihan lähetyksen alussa, että monta kertaa nämä isojen yrityksen strategiaprosessit on kiusallisia sen takia, että ne ei ole strategioita. Ne on jotain corporate governance, jotain ihme täydellistämispelejä. Ja aina kun sä täydellistät, niin sä viet kaiken hapen pois siitä tekemisestä. Strategiassahan on tavallaan 7 vaihetta. Nyt muuten tuli Timo Ritakalliolta ja professori Timo O. Vuorelta kirja Elävä strategia. Kyky nähdä ja taito tarttua tilaisuuteen. Eli tämä on tämmöistä, tämä on siis erilaista kuin tämä Clausewitzin ja Formion. Tämä nojatuolistrategia. Muista, mikään ei ole mahdotonta sille, jonka ei tarvitse tehdä sitä. Näitä on helppo esittää näitä vaatimuksia. No yhtä kaikki, kun strategian lähtökohta on skenaariotyö. Siis sä keräät dataa. Sodat voitetaan tiedustelulla. Tämä skenaariotyö, että mitä tapahtuu väestössä, eikö niin? Miten väestö muuttuu, vanhenee, muuttuu siis monikulttuuriseksi, maailma globalisoituu, teknologian vaikutukset, kaikki nämä asiat. Olemmeko pysyvästi matala inflaation maailmassa, tämmöisiä juttuja, matala korko, whatever. Eli ensin on se skenaariotyö. Keräät valtavasti dataa. Sitten täytyy uskaltaa tehdä kokeiluja. Muista, jos ei ole rohkeutta raivata ihmeelle tilaa kokeilemalla, niin et sä myöskään hämää vastustajaa. Eikä sulle käyttää peikkomainen flaksi. Hyvään strategiaan liittyy tämä kyky yllättää. Tehdä jotain sellaista, jossa se aloite siirtyy sulle tilanteessa, jossa se ylivoimainen ei olekaan oikeasti niin vahva. Sitten kun tekee tarpeeksi kokeiluja, eikä aina odota niistä siis tuottoja, niin syntyy näkemystä. Ja näkemys on viisautta varman tiedon tuolla puolella. Eli se on kyky ottaa älyllisiä riskiä tämmöisiä positioita. Ja sit voi keskittyä. Näitä on siis 7 vaihetta. Skenaario, kokeilut, näkemys. Sitten tulee fokus. Keskittynyt tekeminen. Et mistä me painetaan läpi? Näiltä kun kysyn näiltä tosi hyviltä tyypeiltä, että mihin sun menestys oikeasti perustuu, niin kyllä aina sanoo, että keskittyneeseen tekemiseen. Hän keskittyy. Hän ei anna huomiota millekään muulle. Hän antaa huomiota sille, mikä on tärkeää, ja hän on täysin läsnä siinä, ja hän varoo sitä, että esimerkiksi erilaiset asiankuulumattomat ärsykkeet veisivät hänen huomionsa. Myös palautuessa. Että jos sä palaudut semmoisessa ympäristössä, missä on jatkuva psyykkisen entropian riski, eli mieli tavallaan hapertuu tai rispaantuu, niin et sä sit palaudu. Okei, 4 oli fokus. No 5 on itse organisoituminen ja mittarit. Että sä järjestät jotenkin voimavarat. 6 ei voi koskaan ylittää. Se on jälleen henki. Se on se, että ihmiset haluaa tehdä uhrauksia. Kyllä voimavarojakin tärkeämpi asia on loppujen lopuksi, väkevämpi asia on kekseliäisyys. Että resursseista siihen, että sulla on oikeasti intohimoa kokeilla juttuja. No sitten kun tämä läpimurto onnistuu, niin sitten ei saa lopettaa kesken. Se 7 kohta on eksploitaatio. Eli kyky viedä maaliin. Ei oikeasti sitten, kun se sota on ratkennut, ei se ole ratkennut ennen kuin sä oot ottanut sen tilanteen lopullisesti haltuus. Aika moni juttu on jätetty kesken. Nythän on aika mielenkiintoinen kirja ilmestynyt tästä paranoidista optimismista Risto Siilasmaalta Nokian hallituksen puheenjohtajalta, joka Helsingin Sanomissa ainakin sen asetelman kautta, mikä 7 sivulla siellä julkaistiin, niin tekee vähän tiliä suhteesta Jorma Ollila. No mä en mene tähän, mutta mä referoin lyhyesti. Viime vuoden helmikuun 9. päivä mä olin semmoisessa tilaisuudessa, jossa Suomeen oli kutsuttu tämä kenraali Stan McChrystal, joka johti Yhdysvaltain näitä antiterroristijoukkoja siellä Irakin ja Afganistanin sodissa. Ja tarkoitus oli niin kuin kastroida, tehdä vaarattomaksi tämä Al-Qaida ja Taleban, ainakin yhdysvaltalaisille. Ja samassa tilaisuudessa Risto Siilasmaa veti tämmöisen esityksen, mikä mun mielestä oli yksi parhaita strategisia ikään kuin puheita, mitä mä oon kuullut. Jossa hän kuvasi sitä, että miten siitä Nokian järkyttävästä, katastrofaalisesta luhistumisesta selvittiin tilanteeseen, jossa kuitenkin tämä yhtiön niin sanottu enterprise value niin jälleen kaksinkertaistui. Silloin 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, niin Nokiahan teki siis käyttökatteella tai tällä liiketuloksella mitattuna 2 miljardia euroa tappiot. Se on kova tappio liiketoiminnasta. Nyt ei puhuta siis mistään taseen alaskirjauksista, vaan liiketoiminnan tappio oli 2 miljardia euroa. Ja totta kai Nokia oli konkurssivaarassa. Ja sitten se Risto Siilasmaan tarina, kun hän totesi, että ensinnäkin kun on tämmöinen katastrofi, jota voi hyvällä syyllä kutsua erilaiseksi sodaksi, niin tuommoisessa tilanteessa luottamus on kaikki. Luottamus on kaikki. Ja sitten täytyy ymmärtää siitä tilanteen niin kuin murheellisesta vakavuudesta huolimatta pidättäytyä pessimismistä. Luin semmoisen sanonnan, että pessimismi on aivan turhaa, ei se kuitenkaan toimi. Totta, ei toimi. No niin. Nyt kun ollaan tämän sodan sumun hämärtämiä, niin tarkka ja täydellinen tieto, se ei ole saatavissa. Mutta hetkeksikään ei pidä lopettaa tiedon keruuta ja hankkimista, oli se kuinka vaikeaa tahansa. Risto Siilasmaan siinä 19.2017 esityksessä, siinä oli kolme vaihetta, mitä hän teki, tai kolme tämmöistä neuvoa, askelmaa. Ensimmäinen numero yksi on se, että pysähdy. Pysähdy. Älä tee mitään. Pysähdy. Ajattele. Ensinnäkin tilannekuva, mikä on totuus tässä tilanteessa. Niin kuin Ray Daliokin opettaa, että vaikeinta on päättää, mitä mä todella tahdon, mikä on oikeasti totta ja mitä mä aion tehdä sen eteen, mitä mä todella tahdon sen valossa, mikä on oikeasti totta. Tämä on yksinkertainen lause, mutta sitten vieppä tämä niin kuin sun arkeen, että sä hengität todeksi tätä koko aika. Ray Dalio, tietääks te, Bridgewater, tämmöinen hedge fund, aika pärjännyt kaveri. Meditoinut muuten 50 vuotta, ilman kosku pärjää. Ja on harjoittanut 50 vuotta meditaatiota. Ray Dalio, kirjoittanut fantastisen kirjan nimeltä Principles. No tämä ei lukeutunut nyt tähän Risto Siilasmaan luentoon, mutta mä toistan sen Ray Dalion ajatuksen. Se kirja Principles, se kannattaa lukea, on sun ammatti ihan mikä tahansa. Vaikka sua inhottaisi nämä ajatukset, että joillakin on joku hedge fund rahasto, siis joku tämmöinen absoluuttisen tuoton rahasto. Mutta yhtä kaikki Ray Dalio sanoi, että samalla tavalla kuin Siilasmaa, että pysähdy. Mikä on? Mitä sä oikeasti tahdot? Mikä on sulle niin tärkeää, että sä todella tahdot? Mitä sä oikeasti tahdot? Mikä on totta? Oikeasti totta? Ja mitä sä aiot tehdä sen eteen, mitä sä tahdot sen valossa, mikä on totta? Tämä ei juoksussa onnistu. Palataan Siilasmaahan. Hän sanoi, että pysähdy, ajattele. Hän sanoi, että hän piti tämmöistä oppimis- ja suunnittelupäiväkirjaa. Kun ihmisen mieli on kaoottinen, hätääntynyt, vauhko, niin pelkästään ajattelu noin niin kuin tyhjän päällä on vaikeaa. Mutta kun kirjoittaminen vangitsee sen työmuistin, se on kuormittavaa, se on raskasta, niin kirjoittamalla sun mieli suostuu siihen eräänlaiseen ikeeseen tai valjaisiin. Kun sä kirjoitat päiväkirjaa, oppimis- ja suunnittelupäiväkirjaa, niin hän kirjoitti esimerkiksi tämmöisen kysymyksen, minkälainen yhtiö voi selviytyä ja kukoistaa tällaisessa tilanteessa? Uudestaan, sama otsikko, sitten hän haki uudestaan uusia vastauksia päivä toisen jälkeen. Millainen yhtiö, minkälainen yhtiö voi selviytyä ja kukoistaa tällaisessa tilanteessa? Millaista käytöstä meiltä tarvitaan hallituksessa ja johdossa? Hän kirjoitti säännöt hallitukselle ja johdolle. Meidän täytyy käyttäytyä näin. Ilman tätä tilannekuvaa. Tämä on se, mitä karhuryhmän 20 vuotta vetänyt Harri Gustavsberg. Ihan sama asia, tilannekuva. Että se voi mennä mihinkään kuolemanvaaraan, ellei sulla ole tilannekuvaa. Et se voi harjoittaa strategiaa, ellei sulla ole tilannekuvaa. Sodat totisesti voitetaan tiedustelulla. Sen lisäksi, ei ehkä, no voi olla, että koski Siilasmaatakin, mutta lopulta siinä tilannekuvassa pitää mennä vastapuolen pään sisään. Mitä mahtaa ajatella? Miltä hänen arvoistaan tai elämänkokemuksestaan tai tilanteestaan käsin tämä tilanne näyttää? Pitää koettaa edes niin kuin myötätuntoisesti niin kuin koettaa tajuta, miltä tämä toisen silmin näyttää. No niin. Kuuntele tarkkaan. Mä en tiedä, tämä ei käänny hyvin suomeksi, kun englanniksi sanotaan niin kuin ownership jonkun asian suhteen, niin se tarkoittaa sitä, että sä omistat sen ongelman. Sä otat sen itsellesi, kun johtajuuden yksi määritelmä on se, että pystytkö sä kantamaan vastuuta asioista, mistä sua ei palkita tai rangaista. Pystytkö sä kantamaan vastuuta asioista, jotka ei ole ikään kuin sun tontilla. Ja se omistajuus on sitä, että sä otat jonkun ongelman ja sä päätät omistaa sen. Tämä on mun. I own this. Tämä ongelma on mun. Ja se omistajuus, kun sen kytkee tilivelvollisuuteen, eli että mä näytän kaikille, mitä minä teen, jotta tämä ongelma voisi alkaa lievittyä tai jopa ratketa. Ja tämä tilivelvollisuus johtaa tietenkin vastuuseen. Omistajuus, tämä on mun ongelma. Tilivelvollisuus, katsokaa mua, mä näytän esimerkkiä. Vastuu, ei synny valtaa ratkoa ongelmia, ellei ole vastuuta. Ja sieltä syntyy vapaus. Tämä Siilasmaan toinen neuvo oli se, että aja datalla. Älä aja mutulla, älä aja traditiolla. Traditio nimenomaan tukehduttaa. Aja datalla. Älä ole näkemysvetoinen, ole datavetoinen. Älä luota niihin sun ajatuksiin. Oli ne kuinka nerokkaita ja kekseliäitä ja ihmeellisiä, ja vaikka ne perustuisi minkälaiseen menneisyyteen, niin nyt on nyt. Ja tosiasiat on tosiasioita, ja ne tosiasiat ei muuten piittaa sun neroudesta. Lainkaan. Eli ei näkemysvetoinen, vaan datavetoinen, siis tosiasiavetoinen. Se on vaikeaa irrottautua traditiosta, siitä menneisyyden meihin ohjelmoimasta kaavasta. Mutta kyllä strategia perustuu kykyyn löytää vaihtoehtoja. Ja ne taas perustuu aina dataan, siihen tietoon. Ei ne perustu emootioihin tai mieltymykseen tai traditioon tai näkemykseen. Saati sit omaan nerokkuuteensa. Ja kolmas neuvo. Hän käyttää tämmöistä termiä kuin paranoidi optimisti. Siis täytyy olla vainoharhainen, mutta silti luottaa, että tässä tilanteessa on aika paljon mahdollisuuksia, joita ei ole vielä nähty tai käytetty. Eli pitää lakkaamatta analysoida, mikä voi mennä pieleen. Ja rakentaa suunnitelmia niiden estämiseksi. Ja sitten toimia niiden pieleen mahdollisesti menevien asioiden estämiseksi. Tämä on muuten jännä juttu, kun pelko syntyy tuntemattomasta, niin sä karkotat tällä pelon. Ja silloin kun pelko ei hallitse tekemistä, niin sä alat nähdä mahdollisuuksia, jolloin me olemme lähtöpisteessä. Se suunnittelu, sehän valaisee sitä tuntematonta, mistä pelko syntyy. Jolloin vapaus ja voima tulee tästä tilivelvollisuudesta. Ja jos tähän ei suostu, niin sitten tulevaisuus lopulta tukehtuu näihin traditioihin. Olipa kiva vetää. Ensi maanantaina pohditaan, että miksei hyvikset voita. Kiitos tästä hetkestä. Aamen.
Yle Puheessa. Jari Sarasvuo.